Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, drazí přátelé. David je pořád ještě na dovolené, takže dneska ještě budu kázat já, ale příště už tady bude, tak se můžete těšit. Tak ke dnešnímu kázání už jsme slyšeli jeden text ze Žalmu a já teď přečtu ještě text z Nového zákona, a to z Markova evangelia ze 3. kapitoly. Takže kdo chcete sledovat spolu se mnou, můžete si najít Markovo evangelium, 3. kapitolu, od 21. verše. Takže Marek 3, 21. A budeme číst až do verše 43. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos. A sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení, podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázním a schvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. On jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jenom věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal je za ruku a řekl, talita kum, což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět, a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Tak slyšeli jsme slovo Boží. Tak ten text z Nového zákona je jedním z těch mnoha evangelijních příběhů o tom, jak Kristus pomáhá lidem. Pomáhá zázračně, když vrací zdraví a dokonce i život. Příběhů na toto téma je v evangeliu tolik, že mám někdy tendenci je všechny hodit do jednoho pytle, zjednodušit si to na konstatování, že Kristus prostě běžně uzdravoval a dál se s tím nezabývat. To by ale byla velká škoda. Každý ten příběh je trošku jiný a v každém se můžeme cosi praktického naučit. Kristovo uzdravování je v prvé řadě totiž praktická pomoc. Tento týden se jenom několik kilometrů od nás staly těžké a zlé věci. Tornádo ublížilo mnoha lidem. A tak ty Kristovy příběhy o uzdravování by nám měly připomenout mimo jiné i to, že máme druhým prostě nějak pomáhat. A v tuto chvíli asi patrně hlavně třeba přispěním do těch sbírek pro postižené. Kristovo uzdravování je však i více než jenom praktická pomoc nemocným lidem. Kristus to dělá často jako přídavek či prodloužení svých kázání. A tímto velmi praktickým a zároveň nadpřirozeným způsobem chce ty své posluchače oslovit a sdělit jim to, co by ve slovech vlastně ani nevyznělo. Jsem tedy moc rád, že se můžeme podívat na tyto příběhy o pomoci, uzdravení a záchraně. A tak začneme s tím prvním, kdo je v tom příběhu. A to je muž jménem Jairos. Je to patrně významný muž ve své komunitě. Předseda nebo představený synagogy, to byl ve městě jako známý člověk. Byl to člověk určitě vzdělaný, byl součástí oficiální náboženského života, patrně nebyl ani chudý, měl dům a dokonce i služebníky, takže z toho materiálního pohledu spokojený člověk. V tom našem příběhu však spokojený není vůbec. Ani majetek, ani vzdělání mu teď nijak zásadně nemohou pomoct. Má starost o své vážně nemocné dítě, je v kritické situaci, stav dítěte se zhoršuje, on potřebuje pomoct. A Jairos to řeší z našeho pohledu jednoduše. Přece bydlí v oblasti a v čase, kde je možné potkat Krista, no tak ho prostě vyhledá a požádá o pomoc. Jenomže ono to tak jednoduché není. Najít Krista možná nebylo tak těžké. To těžké spíš mohlo být se pokořit a přijít s prosbou. Jairos padnul Kristu k nohám a úpěnlivě ho prosil. V podstatě zahodil tu svou váženost, to své postavení. Nehleděl na to, co si lidé řeknou. A jestli ho náhodou nezbaví jeho zásadní funkce v synagóze, když se tady klaní před jakýmsi potulným kazatelem. Jairos to všecko odkládá a na mysli má jedinou věc, pokornou prosbu k tomu, kdo mu snad jako jediný může pomoct. Jairos nepochybně dělá dobrou věc. V situaci krize přichází ke Kristu, prosí, čeká na jeho pomoc. Je to vlastně to podobné, co jsme četli i v tom žalmu předtím. To je tedy jistě dobře a my to přece taky tak někdy děláváme. Modlíme se, když máme problémy, prosíme za pomoc. Na tom Jairovi je vidět cosi zvláštního, jeho plnou důvěru. Kdyby si nebyl tak jistý, tak by ani asi neriskoval tu ztrátu své pověsti a postavení. On si ale je docela jistý a kdyby i měl přijít o to své postavení, stejně jde veřejně žádat Krista o pomoc. Tu první otázku, kterou nám tedy dnes Bible pokládá, je, kdy jdu za Kristem? Je to jenom, když prožívám něco těžkého? Je to tehdy, když potřebuju, aby mi Bůh pomohl a ulehčil situaci? No to je vlastně dobré, ale není to ta hlavní situace, kdy se obracím k Bohu? Není pro mě Bůh jenom garantem mého pohodlného života? Není můj postoj k Bohu někdy jako postoj k tomu, kdo mi jaksi automaticky z povinnosti má poskytovat nějaké služby? Bůh nás jistě miluje, ale pro náš vztah k němu je třeba, abychom se posunuli od očekávání, že on je tu pro naše pohodlí, k tomu, že jej budeme brát primárně jako pána a krále celého vesmíru. A podle toho pak k němu budeme přistupovat. Spíše s úctou a s očekáváním, jaký má úkol on pro nás, než jaký úkol zadáme my jemu. Jairos padnul Ježíšovi k nohám. V tom gestu byla jakási pokorná žádost, vyjádření úcty, respektu, přijetí Kristovy moci a autority. Kým je tedy Bůh pro mě? Je pro mě pán pánů, nebo je pro mě spíš ten pohádkový džin z láhve? To, že se modlím o pomoc v době krize, ještě neznamená, že jsem křesťan. Je známo, že v těžkých chvílích se i pravověrný ateista vroucně modlí. Jako křesťan mám ale výsadu, že k Bohu smím přicházet se svým trápením, tak jako dítě k otci. k Otci, který mě miluje a ví, co je pro mě dobré. Musím ale pamatovat, že je to nebeský Otec a ne Disneyland splněných přání. Ten druhý v tom příběhu, nebo ta druhá, ta nemocná žena. Tato žena, která v Biblii vlastně ani nemá jméno, tak je o ní pravděpodobné, že nemá tak důležité postavení, jako měl ten Jairos. Není nějak významná, není bohatá, nějaké peníze měla, ty už chuděrka utratila za ty léčení, které ani nepomohly. Je nemocná, je zoufalá. V těch vnějších rysech se od Jaira značně liší, ale v tom svém trápení je mu vlastně podobná. I pro ní to vypadá tak, že Ježíš je ta poslední naděje a ona v něj skládá důvěru. Zvláštním rysem té ženy je pokora a důvěra, se kterou přistupuje ke Kristu. Ona věří, že jí může pomoct. Ale nemá odvahu jej ani oslovit a ani se jej samého dotknout. Její záměr je vlastně jenom nepozorovaně se dotknout a jenom jeho oděvu. A věří, že i toto stačí, aby byla uzdravena. A tak ten svůj plán teda provede a skutečně uzdravena je. A tam by ten příběh vlastně mohl skončit pro ní. Chtěla být uzdravena, nechtěla kolem toho dělat žádné divadlo, nikoho obtěžovat, to se splnilo, tak by to tady mohlo skončit. Jenomže tu její skrytost v davu naruší sám Kristus. Hledá jí, chce s ní mluvit, chce jí naslouchat. On ví, že po tolika letech fyzického strádání má zraněné nejenom tělo, ale i duši. A tak ji nechá vypovědět celý její příběh, jako by jej bral do svých rukou. A potvrzuje, že to důležité zde je opravdu ta její důvěra. A když jí pak říká dcero, je v tom patrně víc než jen formální oslovení. Je to ujištění o přijetí. Ten příběh je hrozně pěkný, no ale co si z toho máme vzít? Znamená to, že stačí, když budu vždycky pořádně věřit a budu vždycky uzdraven, je to takové jednoduché, no patrně ne. Pán Bůh nám dává mnoho dobrého a často nás vyslýchá, když se modlíme i za své zdraví. Někdy je to zázračné, někdy je to medicínsky racionální, ať už tak nebo tak obojí je Boží dar. Nicméně to asi nakonec není to úplně hlavní a konec konců taky nejsme vždy vyslyšeni. Myslím, že to velké poselství toho malého příběhu je v tom, že se smíme ve svém trápení setkávat s Kristem. Stačí přicházet s důvěrou. On sám nás hledá v davu. Chce vyslechnout náš příběh. Chce nás ujistit o své přízni. Hledá nás, hledá toho, kdo k němu přichází s důvěrou. Není třeba mít slavné jméno, dokonalé věroučné názory, postavení, peníze. Krista zajímá i ten poslední. A tak ten příběh mi klade další otázku. Přicházím k Bohu s důvěrou, anebo radši spíš nic nečekám? Přicházím k Bohu s upřímností a říkám mu celou pravdu jako ta žena, anebo se snažím něco skrývat? A teď se musíme vrátit k tomu Jairovi. Netrpělivý Jairos. Celý ten příběh s tou nemocnou a následně uzdravenou ženou by Jairus mohl vnímat jako jedno velké zdržení. On tady byl dřív, jeho dítě je v nebezpečí života, ta žena už je nemocná 12 let, to teda chvilku mohla počkat, že to už by vydrželo, a tak jako nemusela předbíhat. Že? Jak už jsme si řekli, tak ona to takhle jako nemyslela, ona nechtěla předbíhat, ona nechtěla, aby se to ani vědělo. Nicméně pro záležitost Jairovy dcery je to prostě zdržení. Tady je drahá každá vteřina. A je velice zajímavé, že ten text tady ani náznakem neříká nic o tom, že by si Jairos nějak stěžoval, nebo že by chtěl to zdržení nějak ukrátit. Jairos patrně trpělivě čeká, což prostě pro něho musí být hrozné. Možná, že i my někdy máme pocit, že jsme v duchovním životě jaksi na vedlejší koleji. Jaksi se nic neděje. Bůh se zdá být aktivní v životech těch druhých. Ale u mě samotného jako by snad ani nebyl. Bůh vyslýchá jejich modlitby a ty moje zatím ještě ne. Bůh s nima jaksi více hovoří a se mnou jaksi méně. Chápu to tak, že je to ta Jairova plná důvěra v Krista, v ten jeho slib, v to jeho slovo, která mu dovoluje přečkat tu těžkou chvíli. Jairos Kristu prostě věří a tak patrně ví, že i to zdánlivé zdržení jaksi patří do toho Božího plánu a že Bůh to má všecko ve své ruce a že není potřeba mu určovat čas. A tak nám Bible tedy dává další otázku. Jsem Bohu věrný, důvěřuji mu, i když má divné postupy a zdánlivě se nic neděje? Dokážu být trpělivý, i když Bůh reaguje později, než bych chtěl? Profesor Halík často připomíná, že rozdíl mezi ateistou a křesťanem při konfrontaci s trápením je právě v trpělivosti. Ateista není trpělivý. Hned to vyhodnotí tak, že když prožívá něco těžkého, tak prostě žádný dobrý Bůh nemůže existovat. Křesťan taky prožívá těžké věci. Doby, kdy k němu Bůh nemluví a trápení trvá, křesťan však zůstává trpělivý a nechává Boha jednat tak, jak on sám chce a kdy on sám chce. Chci tedy být s Bohem trpělivý? Slušelo by se to, když uvážím, kolik trpělivosti má on se mnou. To poslední v tom příběhu je zázrak. Poté, co je uzdravena ta nemocná žena, se Jairos teda dozvídá, že jeho dcera zemřela a tu zoufalost jeho situace si asi ani nedokážem pořádně představit. Než však stihne propadnout na prosté depresi, Ježíš mu znovu dává naději. Neboj se, jen věř. A Ježíš nezůstává u slov, jde až do domu, vyhodí truchlící a dítě vzkřísí. Ten příběh je podivný. Ta Jairova víra v Kristovi zázračné možnosti se naplňuje a jeho dcera je zachráněna. Je to takový až jako ukázkový happy end. Jenomže nám se zase vtírají takové ty otázky. No ale tak co s tím? Co s tím já teď tady? Vzkřísí snad Ježíš každého, kdo nás nečekaně opustí? No asi ne. Ani v době, kdy Ježíš žil na zemi, takové věci nedělal běžně. Takové příběhy jsou v Biblii výjimečné. A navíc ti lidi, které vzkřísil, nakonec stejně zase umřeli. Lazara vzkřísil, ten z toho pak měl problémy, protože ho chtěli zase zabít ještě jiní. Takže si z toho asi nemůžeme udělat nějaký laciný optimistický závěr, že se nám trápení smrti jenom tak vyhne. Věřím však, že Kristus tady ukazuje Jairovi a jeho rodině, ale také i nám, co si zásadního. Když bychom se podívali zpátky v tom evangeliu, tak tam vidíme, že nedávno ti učedníci žasli nad tím, že Krista poslouchá moře a vítr. Pak je tam příběh o tom, jak ho poslouchají zlí duchové. A teď je tu příběh, který jasně ukazuje, že pro Krista není překážkou ani smrt. Ježíš tak svým učedníkům demonstruje to, co řekl později zcela otevřeně, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. To neznamená, že by hned zmizelo všecko zlo, ale je to příslib toho, že celá historie nakonec spočine v jeho rukou a že on bude moct překonat i smrt. Ježíš přináší věčný život, což je pro nás těžké si představit. Ale tento a podobné příběhy v evangeliu nám smrtelníkům dávají nahlédnout do budoucna, kde nebude mít smrt poslední slovo. Ježíš tady ukazuje, že pravidla určuje on, a ne smrt. On je mocnější, smrt ho nezastaví. A to je jedno z těch největších a nejradostnějších poselství Bible. To, co se nám vždy zdálo jako konečné a nepřekročitelné, je najednou méně definitivní. Smrt už není konečnou života, je jenom přestupním uzlem. A i tento kousek příběhu nám tedy pokládá otázky. Co je mojí nadějí do budoucna? Mám třeba naději, že pojedu na dovolenou. Mám naději, že si vydělám v práci peníze nebo že dosáhnu společenského postavení. Jenomže nemají tyhle všechny naděje příliš blízké datum expirace? Covidová pandemie a teď ještě i tornádo nám ukázaly, jak mnoho našich nadějí se tak lehko rozplyne a rychle zmizí. Ne, to nemusí být špatné věci, tam ty, co jsem zmiňoval předtím, ale přece jen mám pevnou naději do budoucna, naději, o kterou se mohu opřít i tváří tvář smrti. Ježíš nám dnes připomíná, že je to on. A vlastně jenom on, kdo stojí nad životem i nad smrtí, nad časem i nad věčností. A že tedy v něm je možné mít naději trvalou. Tak dovolte mě, abych to nějak shrnul. To dnešní evangelium nám jednak klade otázky, ale zároveň nás též ujišťuje o Kristově lásce a moci. Ty čtyři otázky připomenu. Ta otázka první, co praktického udělám pro pomoc druhým? Otázka druhá, není pro mě Bůh jenom garant pohodlného života? To třetí, přicházím k Bohu s důvěrou v jeho moc, anebo spíš radši nic nečekám? A to čtvrté, budu s Bohem trpělivý, budu akceptovat jeho čas na věci, které chci? A to ujištění, Kristus přemohl smrt. Jeho život je zárukou i našeho života. Připravuje nám budoucnost s velkým B, kde smrt nebude mít poslední slovo. Apoštol Petr to vyjádřil ve své epištole takhle. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Amen.